Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj deklaron se ideja e ridizajnimit të kufive është ftesë për tragjedi të reja në Ballkan. Procesi verifikimit të gjyqësorit në Kosovë duhet të mbikëqyret nga mekanizma ndërkombëtar, vlerësojnë analistët. Presidenti Amerikan Donald Trump kërcënon me tërheqje të SBA-s nga marrëveshja botërore për tregti. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është prehur edhe një herë kundër idesë për ridizajnim të kufive dhe shkëmbim të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se një gjë e tillë është ftesë për tragjedi të reja në Ballkan. Në një postim në rrjetin social Facebook, Haradinaj ka thënë se kjo ide dërgon në destabilizim dhe pasiguri. Sipas tij, marrëveshja ligjërisht obliguese në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut që zhvillohet mes dy vendeve duhet të rezultojë me njohje reciproke dhe paqe të qëndrueshme. Ai po ashtu ka bërë thirrje institucioneve ndërkombëtare që të kundërshtojë një ide të tillë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij Serb Aleksandar Vučić kanë shpalosur së fundmi idenë për korrigjim të kufive. Të dy presidentët do takohen më 7 shtator në Bruksel në kuadër të dialogut që ndërmjetësohet nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Presidenti Amerikan Donald Trump ka rritur sulmet e tij ndaj agjensive për zbatim të ligjit, duke paralajmëruar se ai mund të përfshihet në vendime në kohën e hetimeve që ai ka cilësuar të turpshme që po kryen nga Departamenti i Drejtësisë dhe FBI-ja. Duke folur në një tubim në Indiana më 30 gusht, Trump ka thënë se njerëzit janë të zemruar për çështjet si hetimi i këshilltarit special Robert Mueller rreth asaj nëse ka pasur bashkëpunim në mes të Rusisë të fushatës së Trumpit në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016. Departamenti i Drejtësisë dhe FBI-ja jon duhet të fillojnë të bëjnë punën e tyre në mënyrë të dur dhe atë më njëherë, ka deklaruar Trump. Unë dua të qëndroj jashtë, mirë po në një moment, nëse ata nuk reformohen, unë do të përfshihem dhe nëse duhet, unë do të jem brenda, ka deklaruar ai. Kisha katolike në Australi ka refuzuar të premten ligjet që do të detyronin prift të rinj të raportonin për abuzime seksuale nëse kuptojnë një gjë të tillë nga procesi i të rrëfyerit, çka mund të rezultojë me përballje në mes të fesë më të madhe në këtë territor dhe qeverisë. Konferenca e peshkopëve katolik australian, asamblea kryesore katolike në këtë vend, ka njoftuar se nuk ka pranuar një rekomandim të një hetimi zyrtar për abuzimet në kishë, sipas të cilit prift të rinj do të detyroheshin me ligj të raportonin abuzimin në polici nëse dikush i urofen atyre një gjë të tillë. Duke u drejtuar gazetarve, presidenti i Asamblesë së Peshkopëve Mark Coledridge ka thënë se rofimi është element i panegocueshëm i jetës fetare sepse mishiron mirëkuptime në mes të besimtarit dhe Zotit. Rusia është duke bllokuar publikimin e një raporti të Kombeve të Bashkuara në të cilin thuhet se Korea Veriore ka shkelur sanksionet të kësaj organizate për importim të karburanteve, duke përfshirë në të dhëna edhe disa anije ruse në transportet të naftës përmes detit, kanë thënë diplomatët e OKB-s. Raporti nuk është publikuar ende sepse ne nuk pajtohemi në disa elemente të gjeturave, ka thënë ambasadori rus në OKB, Vasilina Benzia më 30 gusht pas takimit të Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate me dy herë të mbyllura. Në Benzia nuk ka përmendur shqetësimet e Rusisë, mirë po diplomatët e OKB-s kanë thënë se kundërshtimi i Rusisë në takim ka qenë për faktin se në raport përmenden disa anije ruse të përfshira në transportet e naftës duke i ndihmuar në këtë rast veri koreanëve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertë të sistemit të drejtësisë thonë se shumë institucionet e Kosovës ka nevojë për procesin e verifikimit, por se ky proces sipas tyre mund të bëhet vetëm me monitorimin e faktorit ndërkombëtar. Sipas tyre, verifikimi do t'i largonte nga institucionet personat e korruptuar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Procesi i verifikimit i njohur në termin ndërkombëtare dhe si veting, i cili po konsiderohet i domosdoshëm të bëhet në Kosovë, sidomos për gjyqësorin, prokurorit dhe organet e ndjekjes penale nga njohës të fushës, kërkohet të monitorohet nga mekanizmat ndërkombëtar. Ky proces i verifikimit sipas tyre është i domosdoshëm të ndodhë sa më shpejt, në veçanti tani kur sistemi drejtësisë në Kosovë mbetet i ekspozuar ndaj ndikimit politik. Afera për rastin e njohur si Pronto dhe rasti i fundit i dorëheqjes së prokurorit Elias Blakaj janë vetëm dy nga rastet që thuhet se tregojnë ndikimin politik mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë. Vigan Çorolli, profesori i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se verifikimi duhet të bëhet me një operacion ndërkombëtar të monitorimit dhe papjesmarrje të politikës.
Kjo duhet të bëhet siç po ndodh aktualisht në Republikën e Shqipërisë, siç ka ndodhur gjithandaj në vendet e Islindjes komuniste, nga një operacion ndërkombëtar i monitorimit, i cili do të udhëziqet kryesisht nga njerëz ndërkombëtarisht të pranueshëm.
Një verifikim përgjyqësorin, prokurorit dhe organet e ndjekjes penale në përgjithësi, thot Çorolli, do të duhej dhe është i domosdoshëm të ndodhë sa më parë.
Një kategori e shërbimeve të lartë publik, si qatë gjyqtarët, prokurorët, e gjitha instancave duke fillu nga gjykata kushtetuese, pastaj Supremia, apele dhe gjykata të rregullta, por edhe prokuritë e gjitha instancave, gjithashtu me shumë mundësi edhe policia e Kosovës të kalojnë në një filtr verifikimi që nënkupton minimalisht 3 rrethana të verifikimit.
Në anën tjetër, Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, institut ky i cili monitoron punën e sistemit të drejtësisë, thot për Radion Evropa e Lirë se procesi i verifikimit do të duhej të përfshinte në detaje policinë, prokurorinë dhe gjyqësorin.
Procesi i vettingut duhet që të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe përmes ligjit të vettingut, ndërsa si proces ne kemi rekomanduar si IKD që të udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Gjermania. Këto janë vende në të cilat shqiptarët në përgjithësi, por edhe qytetarët në përgjithësi të Kosovës i besojnë për shkak të ndihmës së madhe që e kanë dhënë në të gjitha fushat, e sidomos në fushën e sundimit të ligjit.
Ndërkohë, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë protestuar dy herë me radhë kundër ndërhyrjeve dhe presioneve politike, si thonë ata, në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Protestuesit po ashtu kanë kërkuar fillimin e procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Institucionet e Kosovës, sidomos ato të sundimit të ligjit, janë ndihmuar në 10 vjetët e fundit edhe nga misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, por sipas vlerësimeve të bëra po nga organizatat juqeveritare dhe ky mision nuk ishte përmbushur pritjet, sidomos kur bëhet fjalë për rastet e cilësuara të ndjekjes dhe gjykimit të rasteve të nivelit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë sëmundje të fëmijëve vazhdojnë të mos trajtohen në Kosovë. Operacionet në zemër dhe disa lloje të kancerit janë vetëm disa nga ato që detyrojnë fëmijët të kërkojnë trajtim jashtë Kosovës. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë është duke u ndërtuar spitali i ri, prandaj parashihet që për të gjitha këto sëmundje të ofrohet trajtim në këtë institucion. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Institucionet publike shëndetësore në Kosovë vazhdojnë të mos i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit. Sfida më e madhe mbetet për fëmijët, të cilëve u duhet të kërkojnë shërim jashtë Kosovës. Sëmundjet malinje, leukemit akute, operacionet e zemrës janë vetëm disa nga sëmundjet që institucionet publike nuk po mund t'i ofrojnë në vend. Sipas hulumtimeve të bëra, thuhet se në përgjithësi trajtimi i pacientëve jashtë vendit u shpenzon qytetarëve nga 150 deri në 200 milion euro në vit. Ndryshe në Kosovë rreth 50 fëmijë në vit preken nga sëmundja e kancerit. Ekspert shëndetësor thonë se numri i fëmijëve të prekur me kancer është rritur brenda vitesh, nëse krahasohet me vitin 2008, kur në vit janë diagnostikuar vetëm 7 fëmijë me sëmundje të kancerit. Megjithatë, rritja thuhet të mos jetë reale pasi që diagnostikimi fëmijëve me ku është rritur, por disa nga llojet e kancerit nuk trajtohen në Kosovë, derisa në vend janë afro 400 fëmijë në vit që lindin me anomali në zemër. Prej tyre, rreth 200 kanë nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit. Muarrem Avdiu, pediatër në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ndonë se ka staf mjekësor adekuat, si dhe donacione të shumta pikrisht për sëmundjen e kancerit, janë disa lloje sëmundjesh të fëmijëve që kërkojnë trajtim jashtë vendit nga pamundësia për t'u trajtuar brenda klinikës.
Sëmundjet e zemrës edhe malignomat, sëmundjet maligne të fëmijëve, të cilat janë dhimbje e veçantë edhe për familjet edhe për shoqërinë kosovare. Na kemi improvizuar shumë sene në klinikë të pediatrisë, edhe kemi kriju një ambient të mirë, e kemi bo një trup profesionalit doktorave dhe jo vetë doktorave. Por esencialisht nuk janë kur në situata me pas boll terapieve mjekim.
Alpatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, bëri të ditur se për fëmijët janë të ndara 1.2 milion euro në vit.
Spitali që po ndërtohet që KOK, donacion i Emiratëve të Bashkuara Arabe në vlerë për 22 milion eurove, është spital pediatrik dhe spitali kirurgjisë së fëmijëve. Ky spital do të jetë modern, do të ketë 10.000 metra katror, 170 dhe pajisje të reja mjekësore që do të integrojnë brenda vetes të gjitha shërbimet shëndetësore tretësore që ofrojnë për fëmijë. Pra, edhe shërbimet e pediatrisë edhe kirurgjisë së fëmijëve.
Sidoqoftë, përderisa institucionet shëndetësore dhe Ministria e Shëndetësisë planifikojnë që në të ardhmen të ketë më shumë trajtime në Kosovë, gjendja aktuale mbetet e vështirë për pacientët. E edhe më të vështirë trajtimin u a bën atyre që presin para ambasadave të huaja për të pajisur me një viz në kërkim të shërimit jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar me tërheqje të Shteteve të Bashkuara nga organizata botërore për tregtim. Në një intervistë për Bloomberg, ai ka thënë se nëse kjo organizatë nuk reformohet, ai do të largohet nga e njëjta me arsyetimin e praktikave të padrejta kundër Amerikës. Trump ka nisur deklarata për qasje të padrejta tregtare kundër shtetit që udhëheq prej kur është bërë president. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar për largim të Shteteve të Bashkuara nga Organizata Botërore e Tregtisë, nëse ky trup dështon të ndryshojë mënyrën si po e trajton Amerikën. Nëse ata nuk përmirësohen, unë do të largohem nga Organizata Botërore e Tregtisë, ka thënë Trump në një intervistë për Bloomberg News. Organizata në fjalë është themeluar për të krijuar rregulla për tregti globale si dhe për zgjidhjen e konflikteve në mes të shteteve. Mirpo Trump, i cili është duke shtyr përpara politika proteksioniste, ka thënë se Shëbaja është duke u trajtuar padrejtësisht nga kjo organizatë. Ai ka thënë të njëjtën se marrëveshja e vitit 1994 për të themeluar organizatën ka qenë marrëveshja më e keqe e arritur ndonjëherë për tregtinë, donse ka pranuar se Shëbaja ka fituar disa raste në të kaluarën. Paralajmërimi i tij për tërheqje të Shëbas nga ky trup thekson konfliktin në mas të politikave tregtare të presidentit amerikan dhe sistemit për tregti të hapur që mbikëqyr organizata. Në po të njëjtën kohë, Washingtoni ka bllokuar së fundmi zgjedhjen e gjyqtarëve të rinj në sistemin për zgjidhjen e konflikteve në këtë organizatë, çka potencialisht mund të paralizojë aftësinë së njëjtës për të marrë vendime. Përfaqësuesi amerikan për tregti Robert Lighthizer ka akuzuar organizatën për ndërhyrje në sovranitetin e SBA-s. Prezidenti Amerikan në anën tjetër ka nisur deklarata për tregti të padrejt prej kur është bërë president. Prandaj SBA-ja ka nisur betejë reciproke në muajt e fundit me fronte të ndryshme. Njëra nga ato që ka fituar më së shumti vëmendje ka qenë me Kinën, një nga ekonomitë më të mëdha globale. Trump ka njoftuar muaj më parë për vënje të tarifave në një varg të mallrave kineze të importuara në SBA. Një valje tretë e tarifave në vlerë të 200 miliardë dollarëve në mallrat kineze mund të vijë shumë shpejt, ka raportuar Bloomberg duke cituar burime të ndryshme. I pyetur për të konfirmuar një gjë të tillë gjatë intervistës, Trump ka thënë se kjo deklaratë nuk është plotësisht e gabueshme. Kina në anën tjetër është përgjigjur tarifave amerikane duke vënë taksa hakmarrëse në disa produkte amerikane dhe ka nisur ankesa për këto tarifa në organizatën botërore për tregti. Mirë po, presidenti Trump nuk ka qenë asnjëherë përkrahas i marrëveshjeve për tregti multilaterale. Në një debat presidencial më 2016 me rivalen demokrate Hillary Clinton, Trump e pati përshkruar marrëveshjen për tregti të lirë të Amerikës Veriore me Meksikën dhe Kanadan si marrëveshjen më të keqe të nënshkruar ndonjëherë dhe si vrasëse të vendeve të punës në SBA. Andaj në momentin që ka fituar zgjedhjet, ai ka kërkuar të rinegocioj dhe jo të largohet nga marrëveshja, duke nxitur bisedime një vjeçare. Të hënën, Trump ka njoftuar se SBA-ja dhe Meksika janë pajtuar për të riformuluar marrëveshjen paraprake, duke e cilësuar paktin e ri si shumë më të mirë dhe më të drejtë për të dyja shtetet. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.